Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Ja todellakin jälleen studiossa.
No niin.
Lähes kasvomaskit vastakkain.
Täällähän sitä ollaan nyt sitten. On päästy tuolta sängyn alta ja kyläkoululta tänne sivistyksen pariin.
Rankan koronakaranteeni kevään jälkeen siis.
Niin.
Itsekin, tai siis me tässä ohjelmassa joudumme vetäytymään etätoimitukseen.
Joo, nyt tein tuossa riskiarviota, että uskaltaako sua tulla tapaamaan ja päädyin siihen, että uskallan. Mutta tosiaankin tästähän nyt täytyy tietysti muistuttaa, että eihän se koronakriisi nyt ole mihinkään kadonnut ja yritetään olla tässä varovaisia.
Niin, kyllä. Mutta se on rankkaa puuhaa, tämä sosiaalinen eristäytyminen. Joo. Joutuu olemaan tällaisista kivoista studiosessioistakin niin kuin erossa.
Kyllä, kyllä. Tämä on ihan vaihteeksi. Tämä olisi kiva nähdä sinua. Saas nähdä kauan, kun tätä jatkuu.
Katsotaan. No joo, mutta hei, varmaan meidän pitäisi nyt analysoida, että missä hengessä tässä nyt sitten pitäisi tätä elämää nyt jatkaa syksyllä. Ja erityisesti missä hengessä tätä politiikan elämää pitäisi jatkaa. Keväällähän tämä henki niin kuin ainakin politiikassa oli vähän sellainen, että laitetaanpas nyt tuolle virukselle luukurkkuun oikein kunnolla, että tällaisille poliittisille, siis koville poliittisille toimille tuntuu olevan kovastikin tilausta ja ehkä edelleenkin, ainakin näin voisi päätellä muutaman ministeriesiintymisen perusteella. Hallituksella tai poliitikolla tuntuu olevan aika iso tarve ikään kuin näyttää semmoista jöötä tällä hetkellä, ikään kuin osoittaa, että me muuten olemme valmiita tekemään kovia toimia.
Taidat viitata ministeri Kiuruun tässä.
No muun muassa siihen ja toisaalta myös nyt ministeri Harakkaan. Molemmat demareita, demariministereihin tällä kertaa.
Demari kuri.
Kyllä, perinteinen kuripuolue, Suomen sosiaalidemokraatit.
Aistin tuossa pientä ironiaa.
Joo, onhan siellä kova ryhmäkuri. Sehän on perinteinen juttu, että ryhmäkuri oli eduskunnassa sosiaalidemokraateilla ehkä tiukimpia onhan aikoinaan.
Siellä, onhan siellä perinteitä kurissa.
Näin on. Mutta siis ministeri Kiuru, siis hänen puheet siitä, kuinka hallitus olisi laittanut tai sanatarkasti itse asiassa ottanut kovat piippuun.
Joo.
Päätöksellä määrätä koronaviruspandemian riskimaista saapuvat pakkokaranteeniin, niin tämä on toinen esimerkki ja toinen on sitten tämä ministeri Harakan Skopje-tiedotustilaisuus, jossa siis Harakka ei olisi enempää voinut antaa ymmärtää, että jos vain valtuuksia hallituksella olisi, niin kylläpä tämä Skopje-yhteys nuijittaisi juntturaan välittömästi, mutta kun ei ole valtuuksia. Ja toisaalta tämä Kiurun keissi, jossa hän antoi ikään kuin virheellisesti ymmärtää, että hallituksella olisi ollut tällaisia valtuuksia määrätä pakkokaranteeni, mutta ei ole. Nämä ovat molemmat viranomaispäätöksiä.
Joo, kyllähän tässä näitä tämmöisiä viestinnällisiä ongelmia tietysti on ollut ja paineet ovat varmaankin kovat näyttäytyä semmoisena jämäkkänä ja asiat haltuun ottavana ministerinä. Mutta tokihan tämmöinen kovien piippuun ottaminen niin on aika hurja kielikuva, jos sitä nyt alkaa miettiä tarkemmin. Että sehän vie ajatukset sinne, että tässä käydään jonkinlaista sotaa jotain vastaan. Koronaa vastaan nyt tällä kertaa ja että ikään kuin ministereillä olisi nyt sitten niin kuin aseet siinä taistelussa tai hallituksella. Että ilman muuta viestinnässä on parannettavaa mun nähdäkseni ja se nimenomaan se viranomaisten ja poliittisten päättäjien valtuuksien ikään kuin suhde on se avainkysymys ja miten niitä esitetään. Keväällähän oli jo paljon puhetta, mekin puhuttiin moneen kertaan ja alkukesästäkin siitä ongelmasta, että mikä on suositus ja mikä on toive ja mikä on käsky ja mikä on määräys ja mikä on laki ja mikä on direktiivi. Kyllähän tämä tähän samaan soppaan ikään kuin tämäkin mauste nyt sitten tulee, että nyt ollaan jämäköitä. Mutta kyllähän myös pääministeri on ollut jämäkkä. Mutta onko häntä moitittu? Onko hän tavallaan, voi olla jämäkkä monella tavalla. Ja onko häntä moitittu tavallaan siitä, että hän ikään kuin antaa vääriä mielikuvia tai ikään kuin astuu viranomaisten tontille?
Ei. Tuolla ainakaan mieleen yhtään kesiä. Siis nimenomaan pikemminkin ehkä on suitsutettu, että Marinin viestintä on ollut selkeää ja
niin.
Hän on ollut johdonmukainen omassa viestinnässänsä.
Niin sanomisissa tavallaan niin kuin, mun käsityksen mukaan vaikuttavinta on semmoinen, että pysytään totuudessa tai siinä yleisesti hyväksytyssä käsityksessä. Ja sanotaan se suoraan ja peittelemättä. Ei siinä tarvitse niin kuin lähteä sitten älyttömillä kielikuvilla ikään kuin antamaan vääriä harhaanjohtavia käsityksiä.
Niin, antaa ymmärtää niin ikään kuin kaiken näköistä.
Joo, enkä mä nyt oikeastaan usko, että ministeri Kiurullakaan tässä niin kuin tahallista tarkoitusta oli johtaa harhaan. Hän vaan nyt kerta kaikkea, että nyt pitää olla jämäkkä ja nyt pitää niin kuin panna tämä asia kuntoon. Tässähän on ollut aika ikävää sanailua tuosta juuri Krista Kiurun kielenkäytöstä aika paljonkin. Ja hänellä on varmaan hirveästi paineita esiintyä jämäkkänä.
Joo, kyllähän tätä on kovastikin arvosteltu tällaisesta spagettimaisesta puheesta, josta ei saa oikein niin kuin sitten selvää, että mitä ministeri tarkoittaa. Tätä on käyty pitkään tätä keskustelua. Mutta on, kyllä tämä viestintähaastehan on tietysti ihan keskeinen tällä hetkellä. Ja erityisesti ehkä myöskin senkin takia, että Suomessahan on menty vähän tällaiselle niin kuin, tavallaan Ruotsin linjalle vähin äänin tässä pikkuhiljaa, eli tällaiselle niin kuin ikään kuin yksilökeskeiselle linjalle, jossa viranomainen oikeastaan vaan ikään kuin suosittaa ja valistaa. Ja se lopullinen päätöksenteko, esimerkiksi vaikka nyt sitten, että käyttääkö maskia vai ei, niin jää kansalaiselle itsellensä, niin tämähän on hirveän oleellinen tällaisessa tilanteessa tämä viestintä.
Joo, se on nyt tavallaan mun mielestä se on selkeytynyt, että näinhän se oli jo keväälläkin, että suurin osa näistä asioista oli yksilöiden vastuulla. Mutta se esitettiin silleen ikään kuin tämä olisi ylhäältä annettu määräys. Esimerkiksi tämä, että yli 70-vuotiaat pysytelkää kotona, niin eihän siihen varsinaista niin kuin lakiperustetta ollut. Mutta se esitettiin hyvin velvoittavana suosituksena. Mutta nyt mun mielestä se on vähän niin kuin selkeytynyt, että nyt hallituskin on havainnut tämän viestintäongelman. Ja siis, siinähän on nimenomaan kyse siitä yksilövastuusta nykyisen lainsäädännön puitteissa, niin monissa asioissa. Ei nykyinen lainsäädäntö anna välttämättä ainakaan poliitikoille mahdollisuuksia tehdä tämmöisiä päätöksiä. Mutta sitten tartuntatautilaki antaa esimerkiksi viranomaisille tietynlaisia mahdollisuuksia tehdä rajoituksia. Mun mielestä tämä on lähinnä niin kuin nyt sitten tosiasioiden tunnustamista hallitukselta, että sanotaan se, että tämä on paljon yksilöiden vastuulla. Ja näinhän se muuten on, että tuosta koronapuheesta, jos sen verran sanoo ylipäätään, niin se mikä minua siinä hämää eniten ja mikä on kaikkein hämärintä ja kaikkein eniten metsässä on se, että puhutaan koronan tulemisesta ja koronan toisesta aallosta. Ikään kuin kyse olisi luonnonvoimasta, johon niin kuin ihminen ei pysty mitenkään vaikuttamaan. Eihän korona tule, ihminenhän sen tuo ja ihminen sen levittää ihmiselle. Ja tästä mä oon itsekin käynyt tuolla sosiaalisessa mediassa aika paljon vääntöjä liittyen myös tähän maskiasiaan, että se ei tavallaan ole vaan yksilön päätös, että käytänkö sitä maskia vai ei. Että jos on todistettu, että se suojaa muita, se, että sinä käytät sitä, niin silloinhan se on koko yhteisön asia. Ja tavallaan et suojaa pelkästään itseäsi, vaan suojaat myös muita, kun käytät sitä.
No mitä mieltä nyt sitten, tämä on mielenkiintoinen juttu siis, mitä mieltä olet sitten siitä, kun esimerkiksi Helsingin seudun liikenne on linjannut, että kansalaiset eivät saa puuttua toisten maskin käyttöön?
Niin.
Eivät saisi puuttua.
No se on nyt jännä, että siitä annetaan sitten suositus. Eikö pitäisi, mä itse niin kuin korostaisin.
Liikennöitsijä itse antaa.
Niin mä korostaisin itse sitä, että olkaa vastuullisia ja käyttäkää sitä. En mä nyt ehkä lähtisi ottaan kantaa siihen, minkälaisia keskusteluja tuolla ratikoissa tai busseissa tai metroissa käydään. Että se on vähän erikoinen suositus mun mielestä.
Tässä halutaan tietysti ikään kuin välttää tällaisen lynkkausmentaliteetin syntymistä, että se on tietysti ymmärrettävää, mutta että on tämä silti problemaattinen juttu, koska tässähän korostuu koko ajan se, että jokainen olisi vastuussa vaan itsestänsä, eikä muista niin kuin ikään kuin ollenkaan. Ja miten sitten ikään kuin tämmöistä sosiaalista normia vaikka maskin käytöstä voi syntyä lainkaan, jos tällaista yhteistä valvontaa ei hyväksytä.
Niin, ja tässähän on viestinnällisesti jännä juttu, että kun on maski päässä ja paheksuu muita, niin ne ilmeet ei näy. Että sitten pitää sanoa jotain, jos aikoo sanoa. Mä olen ottanut semmoisen strategian esimerkiksi metrossa, niin että mulla on maski, siellä mä tuijotan. Tuijotan ihmisiä, joilla ei ole maskia. Se olen minä, joka siellä tuijotan.
Voi pojat, että on piinaavaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio puheet päreksi tuokin tuossa käynnissä. Dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen täällä maskin takana sosiaalisessa eristyksessä yrittää analysoida politiikkaa. Ei tämä ole helppoa puuhaa, kyllä.
Ei ole. Kyllä tavallaan nyt, jos aletaan ohjeistaan sitä, että mitä kanssa ihmiselle saa metrossa sanoa, niin sitten ollaan mun mielestä aika niin kuin kummallisessa tilanteessa. Mutta okei, tuohon maskiviestintä on vaikeaa, mutta on se tuo rahaviestintäkin muuten vaikea. Oletko kiinnittänyt huomiota siihen?
No kyllä olen. Tällä nyt viittaat sitten tietysti budjettiriiheen. Tämähän on muuten semmoinen juttu, että tämähän on aina meillä perinteinen juttu, on nämä budjettiriihipuheet. Niitä ollaan nyt monena vuotena analysoitu ja käyty läpi ja tälläkin kertaa tietysti ja suurella ilolla, tottahan toki. Mutta paineita kasautuu. Enpä nyt muista yhtään budjettiriihtä, johonkaan ei olisi paineita kasautunut. Niin. Vaikkakin täytyy nyt muistuttaa se, että näiden kehysmenettelyiden ansiostahan tähän budjettiriiheen itse asiassa kohdistuu nykyisin paljon vähemmän paineita niin kuin siellä vanhassa maailmassa.
Mutta onko nyt niin, että kehys ei oikein ole voimassa, kun on korona?
Itse asiassa on. Niin. Kehys ei ole voimassa, mutta tämä onkin nyt sitten se yksi tämän budjettiriihen tällaisista painin paikoista on se, että kun siihen kehysmenettelyyn pitäisi sitten palata ensi vuoden puolella, niin pystytäänkö sitten palaamaan? Tämä, tai minkälaisen ikään kuin ankkurin se tuo tälle?
Tämä riihimetafora on kiinnostava. Se on pirullinen paikka, se riihi. Riihen puinti, eikö se perinteisesti ole aika?
Itsellä ei ole kokemusta
ei
siitä.
Ei mullakaan, mutta olen kuullut isot pojat kertoneet, että se on aika rajua meininkiä, hikistä ja ahdistavaa hommaa.
Varmasti.
Jos sitten vielä viedään kehyksetkin pois, niin mitä siitä sitten tulee? Okei. Nythän on poikkeusajat edelleen päällä, vaikkei niin poikkeuslainsäädäntöä ole, mutta budjettiriihen allahan monesti hallituspuolueilla on tarve profiloitua. On pidetty kesäkokouksia ja katseltu kalluppeja ja niiden kehittymistä. Ja sitten pitää profiloitua ja viedä ikään kuin, budjettiriihen viedään ikään kuin kynnyskysymyksiä. Riihissä varmaan onhan siellä kynnykset jo olemassa muutenkin.
On, voi olla korkeatkin.
Viedään ne kynnyksille kysymyksiä, että me ei tulla tästä, jos tätä ei hyväksytä. Tulla koko riihen tai ainakaan tulla ulos yhdessä teidän kanssa. Se on jännä sana, sitä sana kynnyskysymys taas näkee aika paljon. Ja sitten on näkynyt myös tätä kielikuvaa, että jatko on vaakalaudalla. Onko siellä riihessä niitä vaakalautojakin? Okei. Mutta monta kynnyskysymystä on. Kesällähän jo vähän kähistiin tästä turveasiasta. Tai aika paljonkin. Ja koettiin, että vihreät uhkailee hallituksesta lähdöllä, jos tavallaan niin kuin turveasiaa
ei ratkaista.
Niin verotuksen kiristämistä ja mitä siihen liittyy ja tavallaan turpeen tuotannon alasajoa. Ja tämähän oli aika jännä juttu ja nyt se näyttää, että se on edelleen vahva skisma tulee olemaan nyt näissä neuvotteluissa. Katri Kulmuni vastikään julkaisi pamfletin, taisi olla tällä viikolla yhteinen keskusta, jossa hän muun muassa tämän, tai ainakin kysyttäessä, otti tämän turveasian esiin. Hänen näkemyksensä oli se, että turvepäätökset on jo tehty. Että ei tarvita mitään aktiivisia päätöksiä enää. Se taisi olla eri yhteys, missä hän sanoi, mutta joka tapauksessa tästä tulee, ja vihreiden vaikuttajien keskuudessa tehtiin selvitystä, niin kyllä sillä se turveasia ja ilmastoasia, että nyt pitää tulla lisää päätöksiä siitä. Että se on iso juttu. Siellä on oikeasti varmaan nyt, tähän näyttäytyy ulospäin tämmöisenä riitana, ikään kuin kynnyskysymyksenä.
Joo.
Miten se ratkaistaan?
Niin, kyllä.
Joo. Onko se oikeasti olemassa se riita, vai onko se tavallaan jotenkin niin kuin luotu tämmöisen profiilin korotuksen?
Se on hyvä kysymys. Näkemyserohan tietysti kyllä olemassa niin kuin keskustan ja vihreiden välillä.
Joo, ja budjetissa neuvotteluissahan mun käsittääkseni on kautta aikain puolueet on vienyt sinne omia tavoitteitaan vielä ja yrittäneet vielä siinä vaiheessa junnata jotain asioita läpi. Että onko se nyt riitaa vai onko se ihan normaali menettely, että sinne viedään omia näkemyksiä ja sitten yritetään vielä niistä vääntää. Ja on tässä muitakin, Li Andersson sanoi, että heidän kynnyskysymykset, eli vasemmistoliiton kynnyskysymykset, liittyvät perusturvan leikkauksiin. Se tarkoittaa sitä, että vasemmistoliitto ei suostu mihinkään perusturvan leikkauksiin.
Tämä on jännä juttu nyt tämä kokonaisuus, nimittäin, että tässähän on se tilanne, että korona nyt vaikuttaa talouteen suoraan. Ja kuinka paljon se vaikuttaa, niin hallitus saa juuri budjettiriihen alla, eli syyskuun puolivälissä käyttöönsä tavallaan tuoreimmat ennusteluvut siitä. Ja tässähän on voimakas koronatoimenpiteiden sarja nyt sitten käynnissä valtion taloudessa. Että kuten tiedämme, niin 20 miljardia suurin piirtein otetaan velkaa tänä vuonna ja tämän budjettiesityksen perusteellakin 7 miljardia ensi vuonna. Mutta tämä ei ole kuitenkaan, tästä voisi tietysti vetää semmoisen johtopäätöksen, että tämä on sitten leikkausriihi. Kun nyt velkaannutaan näin paljon ja ensi vuonna sitten vaan 7 miljardia, nyt leikataan oikein roimasti. Mutta niin. Eipähän se pidä paikkaansa, vaan oikeastaan se velan pieneneminen perustuu ainoastaan vaan nyt sitten toistaiseksi siihen, että nämä poikkeukselliset koronatoimenpiteet, joissa valtio otti omaan fikkaansa vastaan tämän koronan ensi-iskun, niin tavallaan ne on määräaikaisia, useat niistä, ja ne pikkuhiljaa poistuu.
Niin.
Että se velan pieneneminen tapahtuu tavallaan sitä kautta, että varsinaisia ikään kuin leikkauksia tässä ei ole vielä olemassa ollenkaan. Ja sitten jos mennään vielä vähän enemmän nyanssiin, niin ensi vuosihan on oikeastaan sitten vasta se semmoisen niin kuin elvyttämisen vuosi. Nyt on ollut ensi isku vastaan, sitten ensi vuonna elvytetään, sitten varsinainen menokuri olisi sitten edessä vasta myöhemmin. Ja Vanhanenkin tätä valtiovarainministerinä totesi, että tämä budjettiriihi ei ole mikään leikkausriihi. Mutta mistä nämä tulee nyt sitten nämä Lee Anderssonin horinat jostain perusturvan leikkauksista? Että mihinkä niin tämä sitten taas liittyy? Koska kyllähän tämäkin johonkin liittyy.
Liittyisikö tämä nyt siihen valtiovarainministeriön virkamiesmuistioon työllisyyspaketista? Oliko siinä tämän tyyppistä?
No kylläpä, ja juuri siihen se liittyy. Niin. Nimenomaan tähän työllisyystoimenpiteiden listaan, joka ei vielä ehtinyt tähän valtiovarainministeriön budjettipohjaesitykseen.
Siis tämä oli jännä, että 13. päivä julkistettiin tämä budjettikirja, ja 14. päivä valtiovarainministeriö tuo tämmöisen työllisyyspaketin. Sen nätti nimi oli työllisyyspaketti.
Kyllä.
Mutta sitä kutsuttiin myös eri nimillä tuolla somessa sitten, ja esimerkiksi vasemmistopuolelta tuli aika tiukkaa kritiikkiä. Siinä oli Lee Anderson oli asialla, ja sitten myös Aino-Kaisa Pekonen laittoi Twitterissä esimerkiksi tämmöinen, että valtiovarainministeriön lista olisi myrkkyä pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle. Aika rajua.
On rajua, joo. Ja miksi näin on toimittu? Siis miksi virkamiehet tuovat tämmöisen listan? Ja vieläpä niin kuin tämän budjettiesityksen ikään kuin jälkeen sitten, että se ei ole mukana siinä budjettiesityksessä.
Kyllä tätä voi ihmetellä.
No syyhän on tietysti yksinkertainen, koska näistä ei ole poliittista päätöstä. Poliittinen päätös näistä listan toimista tehdään budjettiriihessä, se tehdään puolueiden kesken. Niin tämä on virkamiesten pohjaesitys siihen annetuilla spekseillä niin sanotusti. Eli kun hallitus on sitoutunut nyt budjettiriihessä, se on sanottu poliittisesti ääneen, 30 000 työpaikkaa, päätösperäistä työpaikkaa Kyllä. pitää saada aikaiseksi. Ja ne pitää tehdä siis siten, että julkinen talous vahvistuu. Se on se kriteeri. Eli työllisyystoimiahan voi tehdä monella tapaa. Me voidaan vaikka sun kanssa antaa rahaa ihan pirusti jollekin ja se menee sitten töihin, niin. Mutta ei se välttämättä auta niin kuin siihen julkiseen talouteen millään tapaa.
Niinpä.
Niin nyt virkamiehet ovat sitten kasaneet listan toimenpiteistä, että jos näin toimitaan, niin näillä olisi sitten potentiaalisesti julkista taloutta vahvistava vaikutus ja niillä tulisi 30 000 työpaikkaa, mutta näistä ei ole minkäännäköistä poliittista päätöstä olemassa, että mitä näistä toteutetaan ja mitä ei. Ja täällähän on aika kovia juttuja esimerkiksi monille vasemmistopuolueille hallituksessa.
Se, mikä tässä on herättänyt paljon keskustelua näin yleisellä tasolla menemättä noihin yksityiskohtiin, kun en ymmärrä tuosta taloudesta oikein mitään, niin on se, että tämähän esitettiin ikään kuin tämmöisenä kattavana, tai jossain yhteyksessä jotkut halusi tuoda, että tässä ne keinot ovat. Ja tavallaan, että tämä on taloustieteen näkökulma, ja tämä on ideologiasta vapaa. Tämmöisiä, niin kuin tätähän keskustelua käytiin tämän listan jälkeen kovasti, että okei, onko tässä nyt koko valikko näytetty? Eihän tässä varmaankaan ole. On niitä, eikö nämä jotain kovia, mä en muista tätä termiä, kovia keinoja. Ja sitten on myös pehmeitä keinoja. Ja on erilaisia keinoja. Että se, miten tämä esitetään, että viranomaiset tekee niin kuin virkamiehinä tämmöisen listan. Ja ne katsoo niitä asioita, millä ne pystyy suoraan vaikuttamaan johonkin numeroihin. Okei, mutta eihän se ole tavallaan niin kuin koko totuus, eikä se ole millään tavalla ehkä sitten niin kuin myöskään, koska se on valintaa, että mitä siihen otetaan, niin ei se sitten tavallaan ole myöskään ideologiasta vapaata.
Niin mä oon ymmärtänyt sen niin, että tavallaan se, mitä viranomaiset on tässä nyt tehnyt, ne on tehnyt ihan tavallaan niin kuin hallitusohjelman mukaista työtä, eli on pistetty lista toimenpiteistä, joilla saadaan, niin siis kokonaistavoitehan on se 60 000, mutta nyt tässä budjettiriihessä se 30 000 uutta päätösperäistä työpaikkaa siten, että ne vahvistaa julkista taloutta. Eli toisin sanoen vaikkapa, että jos lisätään vaikka vaan palkkatukea suoraan, niin sillä ehkä saadaan lisää työpaikkoja, mutta se ei vahvista sitä julkista taloutta.
No okei, otetaan.
Mutta tämähän on Rinteen hallituksen tavallaan ohjelman ytimessä.
Joo, ja tämä lähtee, muistio lähtee point. Hallitusohjelmasta. Että tässä Kyllä. edellytetään tätä. Mutta yksi esimerkki, mitä on niin kuin taloustiedettä ymmärtämättömän vaikea niin kuin hahmottaa, että miten esimerkiksi vuorotteluvapaan poisto parantaa työllisyyttä.
Niin, no siis
täällä on paljon sellaisia yksityiskohtia. Eikö se ollut semmoinen lista?
Poisteta,
nimenomaan monia kokemuksia on siitä yksittäisillä ihmisillä, että he on saaneet päässeet työn syrjään kiinni vuorotteluvapaan kautta.
Kyllä.
He on päässeet toteuttaa itseään, käyttää ammattitaitoa ja työnantajat on huomannut, että on ihankin hyvä tyyppi, sehän pitääkin palkata.
Tämähän on siis laskelmallinen arvio siitä, että mitkä ne olisi nämä työllisyysvaikutukset tällaisella toimenpidelistalla ja mitkä ne vaikutukset olisi sitten taas siihen julkiseen talouteen. En osaa mennä yhtään sen tarkemmin siis näihin laskelmiin, että miten paikkansa pitäviä ne sitten onkaan. Mutta ihan totta, niin kuin sanoit, niin tällä listalla on vuorotteluvapaajärjestelmän lopettaminen, työttömyysputkeen tukkiminen, osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä luopuminen, aikuiskoulutustuen lopettaminen tai muuttaminen lainapainotteiseksi, opintotuen leikkaus tutkinnon tavoiteaikaan. Tällaisia kovia juttuja. Toisaalta sitten työvoimapalveluiden vahvistaminen. Se kuulostaa sitten mukavammalta toimenpiteeltä ja sitten toisaalta opiskelijoiden tulorauden nostaminen. Sitten.
No se palvelujen vahvistaminenkin nähtiin sitten semmoisen, että okei, mun pitää nyt viikoittain raportoida jossain nokikkaan jollekin virkailijalle, että miksi en ole töissä. Että se ei se ehkä ole kauhean kannustava, jos se sillä tavalla toteutetaan.
Varmasti näin. Ja tässä on nyt sitten. Poliitikot on kyllä huuli pyöreänä tällä hetkellä tämän listan edessä, että demariministeri Haatainen, niin hän totesi, että hän pitää tätä listaa tiukkana. Andersson sanoi lukeneensa listaa huolestuneena. Kulmuni oli tyytyväisin.
Täs kummaa.
Ja vihreiden Ohisalo pureskelee listaa.
Toivottavasti ei tule mahan puruja.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo. Ilolla on kerrottava sellainen seikka, että on jälleen aika valita päivän politiikan sana.
Nonne.
Kiitoksia hyvät kuulijat näistä ehdotuksista, joita tätä nykyä kun modernia aikaa eletään, niin saamme tuolla somessa.
Kyllä, tuli valtavasti taas hyviä ehdotuksia ja niitähän pitää alkaa puida tässä. Mä ottaisin yhden semmoista, mitä ei ehdotettu, mikä oli hauska sana vastikään. Tuula Haatainen puhui riistotaloudesta.
Okei.
Että se liittyy tähän, mistä on ollut kesäaikana puhetta, tämmöistä työperäisestä ihmiskaupasta ja surkeista työoloista ja harmaasta taloudesta, ja mitä Suomessakin on nyt ansiokkaasti tutkivat journalistit paljastaneet. Riistotalous, se jopii tietysti demarin suuhun tuo riistosta puhuminen.
Niin, tämä riistohan on sehän vanhaa vasemmistolaista eetosta.
Kyllä, se oli mielenkiintoinen bongaus mun mielestä, tuo riistotalous.
All right. No mitäs muuta? Ehkä tässä nyt varmaan yleinen toteamus on, että näiden korona-asioiden ympärillä kansalaiset ovat nyt liikuskelleet, kun ovat hakeneet tätä päivän politiikan sanaa.
Kyllä.
Täällä on tällaisia, sanotaan nyt, että jos lähdetään liikenteeseen tästä maskisanasta. Maskiin liittyen on useita ehdotuksia, ihan maski sellaisenaan ja sitten maskisuositus löytyy myös ja maskia itse asiassa useampaakin otteeseen. No, tästähän nyt on puhuttu. Siis hallitus on istunut ja miettinyt omaa koronastrategiaansa. Mutta tämä maskihan taidettiin valitakin keväällä, muistaakseni päivän politiikan sanaksi.
Ainakin se oli monessa lähetyksessä esille. Voi olla, että valittiinkin. Ehkä meistä nyt odotetaan. Sitten on paljon ollut puhetta tästä testaamisesta. Ja täällä ehdotetaan testausjonoa muun muassa. Ja kapasiteetti varmaan liittyy näihin testauksiin myös. Että onko testauskapasiteettia riittävästi.
Joo, ja sitten ehdotetaan pakkokaranteenia. Pakkokaranteeni on asia, jota muistaakseni ei ole kyllä päivän politiikan sanaehdotuksessa koskaan kuultu, mutta nyt kuullaan ainakin kahteen otteeseen. Milo Toivonen ehdottaa pakkokaranteenia ja Jane myös.
Se on hyvä ehdotus. Ainakin. Siis tässähän tavallaan niin kuin karanteenisanaa ei nyt enää voi käyttää, jos ei sano, että onko vapaaehtoinen karanteeni vai pakkokaranteeni kyseessä. Että tämähän jotenkin lipsahti tämmöiseksi tuossa keväällä, kun oli vapaaehtoista karanteenista paljon puhetta. Ja se pitää nyt sitten erottaa viranomaisten määräämästä pakkokaranteenista.
Niin, ja siis pelkkä karanteenihan ei riitä enää mihinkään.
Ei se riitä, ei tiedetä mistä oikein puhutaan. Että tarvitaan täsmennystä.
Ehdottomasti. Ja tämähän liittyy, tämä pakkokaranteeni, tämähän liittyy nyt ihmisten liikkumiseen ja näihin lentoyhteyksiin muun muassa. Ja Jani Jansson ehdottaa siis sanaa välttämätön. Ja hän täsmentää sitä sillä, että välttämätön liikkuminen on sallittu, muu kielletty. Mihin silloin saa mennä? Kysymysmerkki.
Niin, tämähän taas sitähän kyllä vähän täsmennettiinkin varmaan esimerkiksi lentojen osalta, että mikä on välttämätöntä ja mikä ei. Ja sitten tähän liittyy myös toi länsiraja juttu. Tuliko siitäkin joku ehdotus? Se oli tämä
rajayhteisö. Ilkka Lundberg ehdottaa rajayhteisöä. Uudissana tai ainakin uudehkosana sisäministerin uutishaastattelussa käyttämänä sai tunnettuutta kertaheitolla lisää. Rajayhteisö siis tavallaan, kun eihän Ruotsin ja Suomen välillä oikeastaan ole oikeasti rajaa tuossa Torniojoen seudulla. Että siinä on yhteisö, joka elää, ja se on nyt niin kuin halkastu koronan takia, ja siihen tuli erityistoimia. Se oli hyvä sana, tuo rajayhteisö.
Joo, se oli kyllä ehdottomasti, ja tiedotustilaisuudessakin joku toimittajakin kysyi nimenomaan täsmennystä tälle käsitteelle, joka oli tuntematon.
Joo, kyllä. Tämäkin oli mulle tuntematon. Pekka Kymäläinen ehdottaa tikku-Iidaa. Selitys: sairaalassa hoitajia on kutsuttu tippa-Iidoiksi. Nyt koronanäytteitä ottavista hoitajista, eli tikku-Iidoista, on kova pula. Hauska sana.
Alright, no tämä ei ole ehkä nyt ihan suoraan korona-sana. Tämä liittyy tähän liikkumiseen, mistä nyt tässä tietysti oli kyse muutamassa näissä ehdotuksessakin. Mutta nyt ehdotetaan siis sellaista laitetta kuin sähköpolkupyörä.
Okei. Mikäs siinä nyt sitten? Täällähän ehdotettiin myös Helkamaa.
Niin, ihan merkkiäkin, brändiä.
Helkamastakin tulee polkupyörä. Ja jos oikein ymmärsin, niin tämä Harto Pöngän ehdotus Instagram-maailma liittyy myös tähän.
Niin, ja sitten Simo Raittilan ehdotus influensseri. Okei. Sekin liittyy käsittääkseni tähän, eikö vaan?
Eli nythän tuli tämmöinen keissi, että Fatim Diarra, vihreiden varapuheenjohtaja, oli kai saanut tältä kyseiseltä firmalta sähköpolkupyörän lahjoituksena.
Eli Helkamalta.
Niin, koska hän on influensseri tuolla somessa, eli tämmöinen somevaikuttaja. Ja siellähän on tapana, että näille somevaikuttajille eri yritykset lähettävät tuotteitaan, ja sitten nämä somevaikuttajat jakaa tätä ilosanomaa somessa.
Kyllä, nimenomaan näin. Ja tässä nyt sitten tietysti unohtui mainita se, että Fatim Diarra on siis vihreiden varapuheenjohtaja, ja hän on helsinkiläinen, ja vihreät on Helsingissä suurin puolue, joka tekee merkittäviä investointipäätöksiä muun muassa pyöräliikenteeseen, ja sitten vihreät ovat hallituspuolue. Joo. Eli poliittista vaikutusvaltaa Fatim Diarralla on, ja tässä nyt sitten on epäilty, että tässä olisi kysymys tällaisesta lahjuksesta tai poliittisesta lahjuksesta.
Moraalista on puhuttu, ja on puhuttu myös lahjan ja lahjuksen suhteesta ja niin edespäin, mutta se keissi on auki, ja siitä varmaan kuullaan lisää.
Kyllä. Ja en mä tiedä, mitäs mieltä Vesa oot, voitaisiin varmaan ehkä nyt ruveta paketoimaan kasaa ja kertoa sitten oma näkemyksemme siitä, että mikä vastaisi parhaiten päiväpolitiikan sanaa tällä viikolla.
Paljon tuli sanoa ehdotuksia, Gini-kerrointakin ehdotettiin, tai Giniä, ei alkoholia, mutta Gini-kerroin liittyy näihin talouspoliittisiin kuvioihin. Okei, kaikkia ei ehditä käymään läpi, mutta nythän on ollut kuule digitolkkia liikkeelle.
Kyllä, digitolkkia, kyllä. Muistan digitolkin.
Joo, eli Esa Tikkanen oli jääkiekkokaukalossa tunnettu siitä, että hän höpötti vastustajille niin, että nämä hermostuivat.
Kyllä, joo. Ja muistan senkin, että mainitaan nyt toinenkin brändi, eli tämä ruokakauppaketju Lidl aikoinaan valjasti TikTokin omaan mainoskampanjansa. Se oli mielestäni erinomainen.
Miten mulla tämmöinen on päässyt unohtamaan? Okei. Mutta nythän Tiki, eli Esa Tikkanen nyt sitten oli vähän pihalla tuosta Valko-Venäjän vakavasta tilanteesta ja meni sanomaan, että Lukasenka pitää huolta maastaan, vaikka onkin niin sanottu diktaattori. Ja tätä niin sanottua diktaattoria tai diktatuuria kai ehdotettiin myös päivän politiikan sanaksi.
Kyllä, Ville H. ehdotti niin sanottua diktaattoria, mutta se ei ole päivän politiikan sana.
Ei ole.
Aika lähellä ollaan. Kyllä.
Tikkanen kyllä veti takaisin, kun se oli perehtynyt asiaan, että tuli sanottua tyhmäksi. Mutta sitten on toinen suuri isolla S-llä jääkiekkomies, eli Juhani Tamminen.
No mitä se Tamminen nyt on sitten todennut?
No Tamminen, mä katselin vähän, niin 2014 oli Minskissä jääkiekon MM-kisat, ja silloin jo käytiin keskustelua siitä, että voiko Valko-Venäjälle Lukasenkan takia nimenomaan ja hänen harjoittamansa ihmisoikeusrikkomusten tai tämän politiikan, jossa rikotaan ihmisoikeuksia, voiko tuommoiselle maalle antaa jääkiekkokisoja? Ja puhuttiin politiikan ja urheilun sekoittamisesta, ja pitääkö ne pitää erillä, ja pälä, ja tämä keskusteluhan nyt on jatkunut. Eihän nyt, siis se on jo typerä kysymys mun mielestä, että voiko niitä pitää erillä. Ei niitä voi, koska nehän ovat tiukasti yhdessä, että valtiot käyttää hyväkseen urheilua oman propagandansa ja valtansa pönkittämiseen ja niin edespäin ja niin edespäin. Okei, no mutta Juhani Tamminenhan nyt Tami, aurinkokuningas, meni sitten sanomaan, että veli Lukasenka on kiekkomies. Meidän pitää ymmärtää, että tuolla jossain maailman kolkassa saattaa olla joku diktaattori, mutta se voi olla myös saatanan kova kiekkomies.
Päivän politiikan sana on veli.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Päivän politiikan sana on veli ja terveiset Antti Angelille. Joo, hän ehdottaa veli-sanaa. Erottiko muut?
Ari Lindströmillä se oli yhtenä tuossa. Veli Lukashenka. Ja sitten, Antilla oli jämäkästi ilman perusteluja veli-lainausmerkeissä.
Joo, ja nauttikaa elokuun säästä Puheet päreiksi -tuokio ihalleen ensi viikolla.
Mitä, joka perjantai?
Kyllä, näin on. Ei muuta kuin näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.